Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Obrovská križovatka diaľnic D1 a D4 pred hlavným mestom je konečne otvorená. S meškaním a 5 rokov po dostavbe samotnej diaľnice D4. Prečo to trvalo tak dlho? Bude diaľnica stačiť a kedy bude aj tunel Karpaty? Pol roka mešká aj sľubované otváranie časti D1 okolo Ružomberka. Čo sa tu deje a prečo je najnovší termín až v septembri? A ako to vyzerá na poslednom úseku D1-tky Turany Hubová? Prečo diaľničiari nevedia napísať súťaž tak, aby ju nenapadli uchádzači či úrad pre verejné obstarávanie? Stratili sme ďalšie 3 roky. Kedy bude diaľnica z Bratislavy do Košic konečne hotová? Rušňovodiči sa stále búria proti ministrovým telovým kamerám. Hrozia odchodmi, no incidenty na železniciach pribúdajú. Čo s tým chce robiť ministra železničná spoločnosť a prečo sa uprostred týchto projektov chystá kandidovať na primátora hlavného mesta? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s ministrom dopravy, najnovšie aj kandidátom do samosprávnych volieb, Jozefom Rážom, nominantom strany Smer sociálna demokracia. Pán minister, príjemný deň, vítajte opäť u nás.
Prekrásny dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Keď ide o biznis, stabilita je kľúčová. S UPC internetom pre podnikateľov zažijete stabilné pripojenie, ktoré zvládne čokoľvek. Od online konferencií až po správu vašich zariadení. Výkonné modemy a statická IP adresa zaručia, že vaše zariadenia budú vždy pripravené. Nechajte svoje podnikanie rásť s UPC. Zistite viac na upc.sk/biznis.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tých tém je strašne veľa, pán minister, ale bohužiaľ musíme začať veľmi, veľmi smutne, pretože včera večer na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou, to je tá provizorná trojprúdová diaľnica, bohužiaľ zomrel pracovník diaľničnej patroly, čím vyjadrujeme aj úprimnú sústrasť jeho rodine a jeho blízkym. Pán minister, čo sa tam vlastne stalo? Viete nám už niečo k tomuto povedať?
K tomuto bude zvlášť tlačová konferencia o 2. hodine dneska. Robí to Národná diaľničná spoločnosť, čiže tam sa pravdepodobne všetci dozvedia o tom viacej. Z mojej strany určite v prvom rade úprimnú sústrasť samozrejme celej rodine. A možno taká výzva. Ako sa povie, my sa môžeme implementáciou všetkých bezpečnostných noriem aj na hlavu postaviť, pokiaľ proste neprestanú vodiči pozerať do mobilu v tomto prípade to bol vodič opäť kamionu, a ak mám správnu informáciu, ale presne nerad by som hovoril priebehu, o všetkom nás bude informovať Národná diaľničná.
Ale je možné, že nevenoval pozornosť vedeniu svojho nákladiaku?
Myslím si, že ja som nedávno natočil vo veľmi nepriaznivom počasí aj video, ktoré sa napodaril natočiť, kde presne mal vodič kamionu zapnutý YouTube proste.
Navyše vonku bola hodne metelica, tak povediac, poriadny slajvák.
Pozerali sme si to teraz pred reláciou, my dvaja. Čiže asi výzva, prosím vás, vodiči, a hlavne teda tí, ktorí majú za sebou či už pasažierov, alebo veľký náklad, každá takáto nepozornosť môže viesť naozaj k stratám ľudských životov, a prosím všetkých, aby sme to nerobili. Nepozerajme do toho mobilu. Takže toto asi na úvod k tejto nešťastnej udalosti.
Ešte raz úprimnú sústrasť. No. Uzavrime tú tému možno tým, pán minister, pretože sa ideme baviť práve o tej križovatke D1, D4, obrovskej stavbe, konečne otvorenej, sprejaznenej pre našich motoristov, že tá diaľnica, tá D1-tka práve od Triblaviny, pokiaľ je to vlastne celé dokončené na štvorprúh, až po Trnavu, stále funguje v tom takom provizornom, aj keď trojprúdovom režime. Len aj práve na základe toho, čo sme tu pred pár sekundami hovorili, je to neuveriteľne nebezpečná diaľnica. Práve ak sa niečo stane, nemá to odstavné pruhy, má to len tie ostrovčeky, tak možno stručne, pán minister, aká je vízia tohoto? Kedy sa motoristi na Slovensku dočkajú aj tu, ako keby riadnej diaľnice, aj so všetkými bezpečnostnými prvkami.
Rozumiem. No, tak bezpečnostné normy samozrejme na Slovensku. Slovensko je naozaj premiantom v tom, že implementuje vždy všetky bezpečnostné normy, hygienické normy, požiarne normy, si myslím, že veľmi pružne. To znamená, každá ďalšia stavba sa vždy preprojektovala tak, aby splnila všetky najnovšie bezpečnostné normy. A rovnako tento kus diaľnice, ako vidíte, sa vážnymi krokmi posúva k tomu, aby všetky tie bezpečnostné normy boli dodržané, rozširuje sa na 4 pruhy. Je na stole už samozrejme aj projekt kompletného zoštvorprúdenia tejto diaľnice až po Trnavu.
Čiže to budú 4 prúdy na každej strane
ale
až po Trnavu?
To je ešte naozaj predmetom posudzovania, pretože tam je ako alternatíva je samozrejme tá druhá, kde sme robili štúdiu realizovateľnosti a to je v podstate to napojenie od mostu na R1-ku. To znamená, to je
dobré,
tá druhá
alternatíva. Túto diaľnicu máme hotovú a niečo poďme sa s ňou bude musieť robiť.
Poďme sa porozprávať.
Čiže zatiaľ nechcete hovoriť, že ako sa ide vyvíjať tá D1 medzi Bratislavou a Trnavou.
Pracuje sa na dvoch štúdiách realizovateľnosti, bude treba rozhodnúť.
Čiže buď štvorpruh, alebo áno, od mostu.
Je to takto. Momentálne je to takto. Buď štvorpruh, alebo od mostu separátna paralelná diaľnica.
Dobre, počkáme si. Ešte to do konca vášho mandátu sa stihne predstaviť tá štúdia?
Rozhodnúť?
Áno, predstaviť štúdia, prípadne aj rozhodnúť.
Myslím si, že to by sme mohli stihnúť, áno.
No dobre, budeme to sledovať. Poďme na D4, D1, konečne dokončená 3,6 kilometrový mimoriadne náročný úsek. Staval sa od konca roku 2022. Pán minister, ste spokojní s tým, ako práce prebiehali, koľko trvali a aj so zhotoviteľom poľským Budimexom?
A naozaj musím povedať, na toto všetko je odpoveď áno. Mm-hmm. Mimoriadne komplikovaná stavba. Viete, že sa robilo naozaj za plnej prevádzky.
Áno, do jednotky.
Robilo sa deň, noc, víkendy, sviatky a v podstate non-stop. Musím povedať, že naozaj niektorí pracovníci aj Budimexu, aj Národnej diaľničnej spoločnosti tam naozaj trávili ďaleko nad svoju štandardnú pracovnú dobu. Za čo im samozrejme patrí vďaka. A aj keď boli posuny v termínoch, by som povedal spolu.
Áno, dvakrát sa to posúvalo,
ale to bolo všetko, by som povedal, lege artis z dôvodov, či už prieskumov pyrotechnických alebo archeologických, takže ono na konci. Po týchto, by som povedal, predĺženiach, na ktoré bol nárok, bola odoznaná.
Tak ste to zodložili, že je to oprávnené predĺženie.
Po oprávnených predĺženiach z dôvodu tých nálezov bola tá križovatka odovzdaná o 6 mesiacov skôr, než bola plánovaná a zazmluvnená. Takže to je jedna vec. Druhá vec, treba samozrejme veľmi pekne poďakovať všetkým vodičom, ktorí tade chodili a tam sa naozaj menili, to je dopravné značenia niekedy, že na mesačnej báze. Tam
tak?
Sme kľúčkovali po tých vetvách.
Ano.
My sme sa samozrejme od začiatku, ja si pamätám, keď sme nastúpili na ministerstvo na začiatku administratívy, tak sme veľmi apelovali na to, aby sme zachovali tie tri pruhy. A viete, tie tri pruhy sa síce zachovali, ale bolo to za cenu toho, že boli zúžené.
Áno, a na jednom mieste smerom na výjazde z Bratislavy, pri tom spájaní sa tam to bolo ako keby chvíľku dvojprúdové. No,
presne tak.
Ale bolo to mimoriadne náročné.
No, čiže to bola veľmi náročná stavba. Podarila sa, ten efekt na bratislavskú dopravu je úžasný.
To je moja ďalšia otázka.
My sme sa boli pozrieť včera v rámci toho našeho ohlasovania kandidatúry, kolóny pred Bratislavou zmizli. To znamená, výborný efekt. Vylúčilo to dopravu 2200 kamionov nám vychádza dneska, ktorým sme zakázali tranzit cez prístavný most.
Mm-hmm.
Ale ten efekt tých 8 vetiev teraz je cez 10 000 aut denne, ktoré nepôjdu cez Bratislavu, pretože keď si vezmete, že z celého Slovenska, keď pôjdete teraz, by som povedal, na Budapešť alebo na Viedeň, tak v podstate nemusíte už ísť do mesta vôbec.
Áno, pred Bratislavou odbačujete na D4.
Či na letisko, či do Budapešti, v podstate vôbec vás nezastihne prejazd mestom. By som povedal, ten efekt je naozaj úžasný. Máme čistejší vzduch, bezpečnejšie mesto, menej aut nám tam chodí, plynulejšia doprava, takže pre všetkých super. A naozaj mi ľudia píšu, takisto ako keď sa dokončilo Višňové, tak mi chodia proste správy, kde mi ľudia hovoria, Ježišmaria, super, toto sa podarilo, ďakujeme.
Áno, no tak to je ten, kto si to prejde, aj tak. Spomínaný túnel Višňové, tak protestovať isto nemôže. Dokončite, ak ste chceli ešte niečo k tomu.
Chcel povedať, že takú drobnosť, že ja som tiež v piatok po obede sme išli na rodinu návštevu, za kamarátom, ktorý býva na konci Rače, som išiel z Petržalky. A v piatok po obede, keď som si to tak predstavil v hlave, že musím ísť po tej Račianskej a tak ďalej, tak som bol z toho sám, ako by som povedal, vyrušený. A potom som si uvedomil, že však máme hotovú križovatku, tak som v podstate z konca Petržalky prešiel do Rača, bol som za 10 minút. Ako neuveriteľné.
A to je povede, super. Sedivec, tie časy sú tak. Oproti tomu predchádzajúcemu, čo sa týka aj takejto vnútromestskej dopravy, úplne neporovnateľné. Možno dve veci k tomu. Tá prvá, pán minister, D4 od križovatky s R7 až po tú križovatku D1, a pamätám si to veľmi dobre, bola pôvodne nakreslená ako trojprúdová. No, už dnes, keď sa preveziete po tej D4 práve autá, kde vychádzajú od mesta, buď idú na R7, alebo povedzme sa spoja do tej mimomestskej dopravy na D4 smerom von z Bratislavy, smerom na Trnavu, tak tá vetva začína byť naozaj celkom plná. No, a teraz, ak je už dnes v špičke tá doprava tak hustá, pravdepodobne sa ešte môže zvýšiť celkovým otvorením tej križovatky D4, D1. Nebola to chyba postaviť tam len dvojprúdovú diaľnicu? Budeme musieť uvažovať nad tým, že ju budeme musieť rozšíriť na tri pruhy. Tam v strede sa zdá, ako by na to mohlo byť miesto, ale ja nie som odborník na tieto stavby.
Takto, bola to diskusia pri otvorení tej križovatky, boli otázky aj novinárov v podstate na toto, že
či bude dostatočne
priepustná. Odpovede expertov, teda dopravných expertov, ktorí tam boli, že áno, že by to malo zvládať akože výrazne viac. Ja si myslím, že
aby to nedopadlo ako jižní spojka v Praze, pán minister, ktorá je dennodenne zapchatá teda.
Rozumiem tomu, ale môj osobný názor, keď sa pýtate, tak ja si myslím, že keď sa nám podarí k tejto križovatke dopojiť ešte teda tunel Karpaty, tak máme v Bratislave na desiatky rokov naozaj pokoj.
Hej, že aj bez nejakého ďalšieho rozširovania tých existujúcich sietí.
Myslím si to, lebo naozaj ten pondelok ráno, aj ten piatok po obede, ktoré som si teda osobne, jak sa povie, zažil, tak to je akože úžasné. Proste akože je to naozaj, že by som povedal, že až menej využívané, než by som čakal. Že zrazu tam bolo strašne málo aut na môj vkus.
OK, no dobre.
Myslím si, že tam rezerva je.
Dobre, budeme to samozrejme sledovať. No a tá druhá otázka je presne to, kde ste skončili. A to je, kedy bude tunel Karpaty, ktorý po dostávaní by mohol byť najdlhším slovenským diaľničným tunelom. Takmer 12 kilometrov, súčasť D4. A ak správne hovorím, dnes zatiaľ len v štádiu geologického prieskumu a príprav s odsunutým začiatkom stavby na rok 2032.
Áno, ale takto. Viete, že tunel Karpaty bolo niečo, čo sme tiež akcelerovali výrazne a to tiež či už legislatívou, alebo tým, ako sme sa začali tomu venovať.
No pôvodne ste dokonca uvažovali, že či ho s Číňanmi nepostavíte.
Takto. My sme sa zamýšľali nad tým, aké sú technológie, ktoré sú tam navrhované.
Rozumiem.
V rámci EIA. Tie by som vyhodnotil, že určite sú navrhované správne a nenarušia vodné zdroje a tak ďalej, majú minimálny dopad na prírodu. Uvažovali sme preto o tom, či sa nedá skrátiť hydrogeologický geologický prieskum. Nejaké skrátenia tých termínov sa nám tam aj podarili a geologický prieskum je zazmluvnený. Myslím si, že v auguste začnú prvé vrty, ak mám správnu informáciu. To znamená, popri tom ideme robiť verejné obstarávanie, ktoré vyhlási sa naozaj radovo v týždňoch, kolegovia ho pripravujú.
Jasné.
Ktoré bude na jednoduchú projektovú dokumentáciu na vjazd a výjazd toho tunela.
Rozumiem.
Tým pádom budeme mať jasno v majetkoprávnom vysporiadaní, ktoré pozemky treba vykúpiť a kým skončí geologický prieskum, tak by mal byť začatý a možno a dúfajme aj ukončená už súťaž na zhotoviteľa žltého fidiku, ktorý bude vedieť naceniť na základe tohoto jednoduchého projektu a geológie a cez žltý fidik stavbu samotného tunela.
Rozumiem.
A jediné, čo nám, ale respektíve to už asi pravdepodobne bude na mojom nástupcovi, lebo to tak časovo tak vychádza, bude už teda vymyslieť.
Vypísať priamo súťaž. No nie, tam nie, už bude vlastne, tam už ten žltý fidik už bude.
Rozumiem,
zabezpečiť financovanie.
A to je samozrejme niekoľko možností, ak sa môžeme aj o tomto chvíľku porozprávať.
Povedzte.
Je úvaha, že či to má byť súčasťou PPP projektu, že sa teda na ten bratislavský tunel budeme skladať ako všetci Slováci. Ja si myslím samozrejme, že toto bude slúžiť všetkým Slovákom, pretože cez tento tunel sa budete napájať smerom na D2 na Prahu.
No, však už D4, D1 je PPP projekt, čiže...
Áno, samozrejme. A ešte plus sa budeme rozprávať o tom, že vlastne rakúska strana má ako keby že odkladacú podmienku na dokončenie svojej diaľnice z Viedne, tým, že začneme pracami na tuneli. A my v momente, ak začneme pracami na tuneli, tak sa k Stupavskej križovatke pripája z rakúskej strany samozrejme diaľnica, ktorá vám umožní sa dostať do Viedne a nebudete musieť ísť postate okolo, aha, cez Švechad a podobne.
Aj s novým mostom,
budeme, presne tak,
cez Moravu. Moravu,
tak. Cez Moravu. To znamená, že čo nám to spraví, je, že naozaj do Viedne sa budete vedieť dostať zo toho začiatku Bratislavy rádovo za 30 minút. A teraz ten prepočet, berte, že to je nejaký môj odhad.
Ja rozumiem, ale to sedí, plus minus by to mohlo sedieť.
Tak si predstavte, že takéto prepojenie nás do budúcna čaká. Ja verím tomu, že sa teda toho dožijeme a dúfam, že ešte teda v plnom zdraví.
A, no dúfajme, pán minister.
Toto je podľa mňa, že toto vyrieši dopravu nielen bratislavskú, ale tranzitnú v rámci Slovenska na mnoho rokov dopredu.
V skutočnosti by sa teda možno mohol začať stavať tunel Karpaty už skôr ako v tom 2032?
Poďme spraviť ľahkú matematiku. Máme 26, teda keď si povieme, že 2 roky je ten geologický prieskum, popri tom sa dá začať súťažiť ten žltý FIDIK, lebo oni potrebujú v podstate mať ten geologický prieskum ako podklad až pre vystavenie ponuky, to znamená,
jasné,
to
je tam
časť toho procesu je možné robiť paralelne, tak ja si myslím, že začiatok stavby pri totálne optimistickom scenárii by mohol byť niekde 29 a samozrejme treba mať ale vyriešené to financovanie. A to financovanie, ešte k tomu sa blesko vrátim, že PPP projekt je jedna možnosť.
Áno.
Štátny rozpočet si myslím, že toto asi je nad rámec.
Eurofondy prichádzajú do úvahy?
Eurofondy, áno, ale je možné sa zamyslieť ešte nad takzvaným poplatkom za prejazd týmto tunelom. To znamená vyťahnuť to z diaľničnej známky aj z mýta, povedať dobre, postavte si tunel. A teraz rád by som dal ako príklad, že medzi Fajerskými ostrovami alebo v Norsku boli vystavané takéto tunely relatívne komplikované, ktoré idú pod morom a boli splatené veľmi rýchlo, lebo tá časová úspora, ktorú vám to bude robiť, že vy budete mať dve možnosti, že buď sa po tej D4-ke pustíte a cez Lužný most a cez Lafrankovi sa budete vrácať.
Dookola, jasné.
Čo vám môže spraviť v špičke aj 40 minút?
Môže byť.
V oči prejazdu tunelom za 3 minúty. Tak už si to podľa mňa aj každý zráta a bude ochotný zaplatiť za ten tunel. To je presne tak ako...
Aká by to mohla byť cena?
Tak toto
ja
teraz...
Ja viem, že to je
absolútne
ťažko odhadovať, ale presne keď to porovnáte či už s mostom medzi Norskom, Švédskom, či už s týmto norským... Dánskom, Švédskom, či už s týmto norským tunelom, alebo ja neviem, s mostom v New Yorku.
Tam boli také ceny, že myslím si, že kamión dokonca platil, že 50 dolárov a 50 dolárov v prepočte.
Áno, je to drahé.
Áno, ale zase, vyplatíte nejakú hodinovku tomu vodičovi, platíte za tie pohonné látky, platíte za ten čas, ktorý tá preprava, tak myslím si, že ono to na konci dňa vychádza, pretože aj
ale to je nákladná doprava.
Áno.
Potom ešte sú aj osobné auta.
Osobné auta, naozaj dnes, keď si pozrieme talianske diaľnice, grécke diaľnice, tam často za bežný, poviem, 30 kilometrový úsek zaplatíte aj 5 eur, hej?
To
úplne
sedí.
Úplne normálne.
To sedí. To
takže
sedí.
Ja si myslím, že za takýto tunel to možno môže byť niekde okolo 5, možno 7, neviem.
Dobre, možnosti sú predstavené, ano, budeme to samozrejme celé sledovať. Poďme sa pozrieť na nedokončené dokončovanie diaľnice D1. Pán minister, čo sa deje na obchvate Ružomberka? Mal byť pôvodne otvorený v lani koncom roku. Objavili sa tam však medzi tým ďalšie zosuvy pri hrade Likavka. Dokonca sa tam ten most v jednom pilíri o 12 cm. Na konci januára, keď sme aj tu spolu hovorili v štúdiu, tak ste vraveli, to si pamätám aj ten citát, že máte takú informáciu, že si to trúfajú ukončiť niekde do apríla. No a teraz počúvam, že september?
Áno. A dúfam teda, že sa nám to už viacej hýbať nebude. Momentálne ten, viem, že ten posun sa zastavil. Čo sa stalo, spravili sa ďalšie, by som povedal, tie stabilizačné kotvy, ktoré sa tam veľa metrov do toho svahu ukotvali, lebo jediné, čo sa v tom území nehybe, je, vyzerá, že je ten hrad Likavka. Všetko ostatné sa tam naozaj že hybe, že vážne desiatky centimetrov ročne. Takže,
ale teraz sa zdá, že minimálne okolo tých pilierov sa to zastavilo, hej?
Áno, ale za cenu naozaj, že opatrení, že tam sú že 40-metrové kotvy ocelové, ktoré sú tam navrtané, nastreknuté tým betónom pod tlakom. A teraz vlastne okolo tých kotiev sa robia už teraz také betonové, by som povedal, obrúby, ako tie piliere mosta zastabilizovať. A verím tomu, že toto je finálne riešenie.
Ten september, hej.
A budeme sa modliť a držať si palce, aby to v tom septembri sme mali navždy vyriešené. Trochu by sme potrebovali teraz, aby trošku popršalo, aby sme videli, či aj za by som povedal, iný.
Zlých podmienok sa to hýbe alebo nehýbe.
Presne,
no dobre,
tak,
to je samozrejme.
Keď sa nám to v suchu nehýbe, tak to ešte
neznamená. Berte to trošku tak ako nadnesenie, ale to nezdržiavate to, hej, do tých regionálnych volieb. No, že nech sa to otvára, keď budete kandidovať. No, tak, ale...
no tak nie, tak to myslím, hádam, že Bratislavčanom to až tak...
Dobre, budeme to samozrejme celé sledovať a čakať, keď sa to otvorí, lebo je to zasa ďalšia mimoriadne vážna vec, čo sa týka úspory času aj bezpečnosti našich motoristov. Turany Hubová, pán minister, ak sa nenahnevate, skúsim začať takto, že je tá súťaž na posledný úsek našej diaľnice D1 Turany Hubová z Turca na Liptov váš najväčší neúspech, či dokonca zlyhanie?
Takto. Ja si nemyslím, že to je zlyhanie, aj keď ma to hnevá, hej? Pretože tam sa Úrad pre verejné obstarávanie vysporiadal so všetkými námietkami a potom sa rozhodol, že začne konanie z vlastného podnetu.
Áno.
A vrátil sa naspäť, našiel tam niečo, čo tam, by som povedal, im neštimovalo a na základe toho tú súťaž zrušili. My sme sa samozrejme proti tomu ohradili, dali sme žiadosť o predbežné
opatrenie. Áno, súd opatrenie, vám nevyhovel.
Nevyhovel nám súd. To neznamená, že sťahujeme žalobu. Stále si myslím.
Dobre, ale ona už je viac menej nepodstatná, i keď sa týka konania Úradu pre verejné obstarávanie, no len z pohľadu tej stavby.
Z pohľadu
už ste medzi tým vypísali nový tender, len ten znovu napadli niektorí uchádzači a znovu hovoria, že podmienky sú stále diskriminačné.
Vidíte,
a neférové.
A teraz si povedzme jednu vec. Napadli podmienky, ktoré tam boli aj predtým a ktoré nikto nenapadol a úrad ich posúdil a vyhodnotil, že to je v poriadku.
Mm.
Teraz ich ide posudzovať znova.
Áno, áno.
A možno, že sa rozhodne, že zrazu už nie sú v poriadku.
No ale
a to
je trošku nekonzistné. Ak boli raz však, v poriadku, tak, možno, že to ale vy prejudikujete teraz trošku.
Nie, to ja teraz akože, to som možno, že až nadsadil, to je, berme s rezervou. Beriem naspäť.
Skrátka, ide sa na to pozrieť. Dobre,
ale takto, že dobre. Vy nemôžete zakázať nikomu, aby používal svoje, by som povedal, práva v rámci správneho konania, akékoľvek, ktorému proste zákon dovoluje.
Samozrejme.
A verejné obstarávanie je naozaj špecifické v tom, že dáva možnosti tým uchádzačom, aby napádali čo sa im len proste znepáči, čokoľvek na svete môžu napádať. To znamená, napádajú, možno niektorí taktizujú, možno sa snažia získať nejaký čas. Je to štandard, pri takomto veľkom tendri sa nemôžeme očakávať, že k takýmto námietkam nepríde.
Veď to ja zase nehovorím, len opäť sa pýtam, či tí diaľničiari skrátka napísali dobre, lebo od prvej
napísali
súťaže...
Napísali sme to úplne identicky, ja viem, tak rovnako, len sme vyhodili teda tú konfliktnú podmienku, ktorú ale, teda úrad...
Uvidíme, ako to samozrejme dopadne, ako to úrad presleduje, len pointa je, že tá prvá súťaž to je čo, koniec 2024, dnes máme 26... Nevieme, ako dlho bude teraz trvať toto všetko, že už ako by sme stratili tie 3 roky.
Áno, však to ma veľmi mrzí.
To je vlastne akoby ten najväčší prúser na tom všetkom, pretože sa tu bavíme o koľko? 13 kilometrov, 13,5 kilometrovom úseku, 2 tunely, 1,5 miliardy odhadovaná suma, ale najmä posledná časť našej národnej diaľnice do Košíc.
Áno, a zase nedá mi ale nepovedať, že keby sme nerušili na základe nejakých tlačoviek vtedy podpísané PPP projekty, dnes by sme túto tému na stole nemali a stalo by nás to polovicu.
To ešte narážate kde na vládu Radičovej, alebo
na čom narážam sa to áno, na to, keď boli zrušené PPP projekty, ktoré boli podpísané a ktoré teda boli zrušené na základe tlačoviek by som povedal pána Matoviča myslím, že bol ministrom bol pán minister Figel.
Čiže... Progresívne Slovensko z toho viní vás, pán minister, možno by som zacitoval dva výroky pána Hargaša. ten prvý ráž teda musí aj nový tender opraviť, teda dokopy ho opravuje tretíkrát a dôvod nevieme presne, no keby chcel minister ráž zákazku prihrať váhostavu, nevyzeralo by to inak, alebo kvôli neschopnosti ministra dopravy Jozefa Ráža sa dokončenie úseku D1 Turany Hubova posunie najprv o 2 roky, teraz sa posúva o ďalšie mesiace. No tak ako na to reagujete? Není za tým naozaj nejaký lobista, ktorý chcel, aby mu tá MDSK napísala podmienky šité priamo na neho?
Tu sa naozaj musím vážne ohradiť.
Úplne odmietate takéto.
Vážne sa musím ohradiť, že či sme my niekedy, akože čo, taktože pán poslanec Hargáš trošku teraz ako asi prekročil slušné, hranice slušného správania.
Hej, takto?
Áno. Čo to má vôbec znamenať, tento druh obviňovania? Ako v našich tendroch, ktoré sme uzavreli, sme ich naozaj veľa za mojej administratívy, nech mi ukáže, kde bolo čo, komu prihrané. A akože už toto toto naozaj odmietam, tento druh retoriky. A čo sa týka, teda toho, že sme sa posunuli v čase, áno, a ešte raz opakujem, veď nikto zatiaľ nerozhodol, že tam v tej súťaži je niečo zle napísané.
Áno, sú len námietky uchádzačov, to je celé. Áno, presne tak.
Keby hoci kto, aj keby vy ste sa rozhodli, pán rektor, vy konkrétne ako osoba, že budete namietať v tej súťaži čokoľvek,
môžem, hej?
Tak môžete, vy osobne. To znamená, ten zákon o verejnom obstarávaní momentálne umožňuje namietať dokonca aj tým, ktorí nie sú ako účastníci a ktorí si ani neprevzali podklady.
Rozumiem.
To znamená, ak sa rozhodnete zajtra vy robiť zle Slovensku, alebo národnej diaľničnej, alebo politicky mi nejako osobe a budete mi namietať každý ten tender, tak bohužiaľ úvod sa tým bude musieť zaoberať.
Dobre, ale takýchto vychytralcov tam snad nemáte. Medzi
ale tých vychytralcov historicky máme vo verejných obstarániach.
Dobre, ale čo sa týka tohto konkrétneho úseku? Sú tam sťažovatelia len účastníci.
Ja vám teraz naozaj na to neviem odpovedať, lebo to aj popre to ani nemôžem vedieť, lebo to prebieha aj súťaž, čiže ani netuším, kto tú námietku dal, ani prečo to...
Dobre, platí, že sledujeme, ako sa k tomu postaví Úrad pre verejné obstarávanie. Veľmi stručne, pán minister, aj iné aktuálne veci. Severný obchvat Prešova na rýchlostnej ceste R4, jeho druhá etapa, tam figuruje tunel Okruhliak.
A výborne.
Dnes počúvame, že už sa bude prerážať, hej?
Samozrejme, dnes malo byť práve jeho slávnostné prerazenie toho tunela. Obidve tie tunelové rúry sú takmer, by som povedal, prekopané. Uh-huh. Bol som sa tam pozrieť ani ne 2 týždne dozadu a naozaj chýbalo zo pár metrov. Robí sa primárne ostenie v oboch tunelových rúrach, už aj dokonca na začiatku sekundárne som tam videl.
Uh-huh.
A to slávnostné prerazenie malo byť dnes pobede, po vňajších hodinách, ale práve z dôvodu tej nehody, ktorú sme spomínali na začiatku, tak sa pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti rozhodli to zrušiť.
Rozumiem. Niečo tu oslavovať,
keď to znamená, že pravdepodobne sa prerazí bez nejakej parady tunel, ale ja tam dnes určite pôjdem, alebo možno teda sa tam zastavím zajtra po ceste z vlády alebo na vládu. Uvidím, ako časov budeme stíhať a verím tomu, že teda toto je veľmi významná stavba.
Prečo? Povedať, vysvetlite.
A napriek tomu teda, že tiež veľmi zlá geológia, veľa problémov na tej stavbe, práve s charakterom toho, tej horniny v tom vrchu.
Rozumiem.
Ale pozrite sa, podarilo sa to. To znamená, lepší zhotoviteľ, lepší manažment stavby. Teraz porovnávam s rokmi vo Višňovom, hej? Takže myslím si, že takto sa to má robiť a ako sa, ja som veľmi vďačný tomu, ako tam práve prebiehajú tie práce.
Ale to treba povedať aj otvorene, veď práve s našimi skúsenostiami, s tými bývalými stavbami, je super, keď
zrazu vidíme, vidíte, že to ide. No však áno.
Tak to je super. Prečo to nepovedať? No dobre, zverejnili ste, pán minister, aktualizovaný harmonogram plánovania ciest na najbližších 10 rokov. Je úplne iný ako tá prioritizácia, ktorú urobili vaši predchodcovia v roku ešte 2020. Navyše som tam sledoval, že reálne investovanie do nových diaľníc v porovnaní s minulosťou je v tomto momente polovičné, dokonca ešte menej ako polovičné. Pred dvoma rokmi sa plánovalo, že počas 2026 700 miliónov sa preinvestuje. Realita tohto ročná je 300 miliónov. Tak povedzte, že ako ďalej, ja to ešte som sa pozeral na tie vaše dáta, ministerstvo napríklad predpokladá 800 miliónov investície o 2 roky, 1,2 miliardy investície v roku 2031, čo je tiež posun, pretože zás pred rokom, a to už si uvedomujem, že je príliš veľa čísel, bolo tam plánovaných 2 miliardy dokonca, no tak vysvetlite, ako no, to vlastne
rozumiem,
je.
Rozumiem tomuto a
dobre,
na, to,
dobre.
Na toto vám poviem jednu vec.
No.
Že mňa tieto tabulky, prepáčte, ale úplne akože nezaujímajú.
Tak ale dobre mať plán aj s zalokovanými peniazmi, alebo aspoň s víziou peniazy.
Pozrite
nejaký.
Sa, upravujú tabulky, aby to pasovalo na štátny rozpočet. Ja som dostal jasnú úlohu potiahnuť tie projekty čo najďalej. Ja na tom robím a to, že to narazí možno v nejakom momente na nedostatok zdrojov, tak budem sa s tým musieť vysporiadať.
Mm-hmm.
Naozaj hľadáme tie zdroje, či v CEFE. Boli sme najúspešnejšia krajina v poslednej obálke a plánujem byť najúspešnejšia krajina aj v tej ďalšej. A to je, čo sa týka tej finančnej stránky.
Mm-hmm.
A viete, tu si aj ministri predo mnou všetci, a teraz vôbec im to nemám za zlé, robili nejaké tabulky s nejakými prioritami. Veď to treba stavať, čo je pripravené. A ja hovorím, že prípravný proces stojí málo peňazí a trvá extrémne dlho. Treba posúvať tie projekty všetky, koľko to len dá. To znamená, každý jeden ten fúrik posunúť o ten meter každý deň.
A potom si to vyberať, ktorý je na tom najlepšie v tom momente, hej?
Potom, keď máte 20 pripravených projektov, potom môžete prioritizovať, že tento idem robiť a tento robiť nejdem. Ale pokiaľ vy dokážete dotlačiť ten fúrik, jak sa povie, do cieľa len jeden, tak vaša priorita je ten jeden, pretože hádam, nebudete sa
so
založenými rukmi a
to
rukami
sa dá brať, to sa dá brať, ale pritom tie najväčšie priority samozrejme ostávajú, veď o nich sa aj tu
ja
bavíme teraz.
Ja sa ospravedlňujem niektorým, by som povedal, ľuďom, ak z týchto tabuliek vyčítali, že ten ich, tá ich časť infraštruktúry, na ktorej im záleží, sa im zdá, že sa posúva niekam.
Uh-huh.
A teraz chcem povedať jeden slúb. Ja s D1 na Zemplín nemeškám ani dej, ani jeden deň z jej prípravou. Všetko sa robí a absolútne, že tam dokonca sme mali veľmi úspešné obstarávanie, bezproblémové, bezproblémové zazmluvnenie. Urobila sa štúdia realizovateľnosti, vybrali sme variant, robí sa momentálne správa o hodnotení. To znamená, že my tam naozaj nemeškáme v ničom a je mi ľúto, že to niekto takto prezentuje a rozpráva, že sme sa niekde v niečom omeškali, že sa niečo odkladá.
No dobre, podstatné je teraz neodklada. Vaše vyjadrenie a to je na tom, z toho
nič
môžeme teda
v žiadnom
vychádzať.
Projekte neodkladá, robíme naplné bomby, ak to môžem takto povedať, a to sa týka aj R4 samozrejme, kde máme zazmluvnených zhotoviteľov projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Robíme na tom, aby sme zazmluvnili poradcu, ktorý nám rovno spočíta PPP projekt.
Uh-huh.
A ešte za mojej administratívy, ak teda Boh dá, tak vieme povedať, že takýto zhotoviteľ na toto bude zazmluvnený. A
to neznie zle, pán minister.
Áno, tak verím, že nie. Čiže budeme určite na R4 makať, lebo ju máme aj v programovom vyhlásení vlády. A takto, veľa vecí sme doručili aj nad rámec programového vyhlásenia vlády už. R4 tam v každom prípade je, D1 tam je, D3 tam je, tá už sa stavia, tu už nikto, jak sa povie, nerieši, čo som veľmi rád.
Iste. No dobre, pán minister, máme strašne málo času a ešte dve témy. Tak, nie, je to v poriadku, jednu aspoň stručne, pretože je to vážna vec. Po tých vážnych železničných nešťastiach, kde sa nám zrazili vlaky, prechyby rušňovodičov a boli zranení desiatky, stovka a niečo ľudí, no tak ste prišli s tým nápadom telových kamier, rušňovodiči ich odmietajú, dokonca protestovali, odkazovali vám, že ak 1500 z nich nevyrazí na trať, že to potom pochopíte. No tak ako to vyzerá, pán minister, dnes? Pretože my počúvame, že tie incidenty, keď vlaky prechádzajú v úvodzovkách na červenú, teda, že prejdú aj cez to návestidlo stop, pribúdajú. Len v máji železničari zaznamenali okolo 10 takýchto prípadov. Asi je ich dneska viac?
No, zopakujem to, čo som hovoril, ale mám k tomu jednu novinku.
Nech sa páči.
V prvom rade absolútne rozumiem, že zavedenie akéhokoľvek takéhoto obmedzenia ich komfortu je pre nich nepríjemné a samozrejme môže to byť z mnohých strán frustrujúce. Rozumiem tomu, ale zároveň ich prosím, aby zvážili a dali si na misku váh, tak ako sme sa o tom rozprávali, svoj mierny diskomfort voči tomu, ako to mali doteraz, voči tisícom ľudí, ktorých vezú. A teraz naozaj sa nám potvrdzuje, že väčšina tých nehôd je spôsobená tým pozeraním do toho mobilu. A čo sme nevedeli a čo sme sa dozvedeli teraz, je to, že Poľsko v minulom roku začalo postupne tiež inštalovať do všetkých svojich rušňov vlaky.
Kamery.
Kamery, pardon, prepáčte. A má to úžasné výsledky. Tak, ako sa to potvrdilo v Kanade, výrazné zvýšenie bezpečnosti, stojí to skoro nič. A zase vám to porovnám s tými pracovníčkami v banke, že keď sa raz rozhodneme, že peniaze sú chránený spoločenský záujem a panie v banke, alebo teda pracovníci banky, každej pobočky sú pod stálym dohľadom kamerového systému a sú ochotní a schopní to akceptovať, tak prečo 1000 ľudských životov vzadu vo vagónoch nie je chránený spoločenským záujmom a nie je potrebné to chrániť kamerou a tým, že kontrolujeme, čo ten človek, ktorý toto má na starosti, robí.
A zároveň hovoríte, že výsledky poľského prieskumu, ktorý to zavádza, sú výborné. Tie dáta sú naozaj, že áno, objektívne.
Áno, a samozrejme, tam je to dokonca ešte tak, že vidí, že to máte za ručným vodičom, to znamená, vidíte celú jeho postavu.
Áno.
My hovoríme, že to bude mať na sebe, to znamená, bude vidieť iba jeho ruky.
Rozumiem. Rozumiem.
Ukladá sa ten záznam
na pamäťové karty. Kde ste teraz v tom procese?
Sme v procese, ak mám správne informácie, tak to z hlavy, že v Nových Zámkoch začína prvý pilot v tomto zavádzaní tých telových kamier. Áno, samozrejme, že nesie to so sebou nejakú teda vlnu nevôle. Ustupovať z toho nebudeme. Ako vidíte, všetky krajiny naokolo to zavádzajú.
Toto je podstatné. Neexistuje, aby ste ustúpili. Ide sa to postupne zavádzať.
Nedá sa.
No dobre, uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú rušňovodiči. Pán minister, tak napokon ste teda ohlásili kandidatúru na primátora hlavného mesta. Teda vám vyšli dobré prieskumy, tak ako sme sa bavili naposledy?
Áno, celkom dobre si myslím.
Hej, vyzerá to tak, že...
Takto,
no hovorili ste, vstúpim do toho, len ak prieskumy ukážu, že tak, mám šancu.
Že mám šancu, tak akože áno, tak poďme sa rozprávať o tom, že áno, mám šancu. Tie čísla nie sú zlé. Samozrejme, že ten rozdiel tam je a nie je malý. To znamená, že ono... Bude naozaj záležať od každého toho Bratislavčana, ako sa na konci dňa rozhodne.
No dobre. Teda... No ste síce navonok nezávislý kandidát, ale v podstate akoby kandidát Smeru, tak?
Ale no tak.
Nie?
Nezávislý kandidát a naozaj musím povedať...
No máte aj priamu podporu dokonca predsedu vlády, predsedu Smeru.
Ale ja nemám žiadnu podporu
Smeru. Aj sme ho počuli, čo o vás hovoril, no tak...
Tak samozrejme, ja som vďačný za podporu každého jedného občana, ktorý býva v Bratislave a má tu trvalý pobyt. Či je to teda pán predseda Smeru, alebo či to budete vy.
To bola taká riadna táto parabola.
Ja dúfam, že teda aj budem aj váš hlas.
Nie som obyvateľ hlavného mesta, pán minister. No v každom prípade vás takto vníma vaša konkurencia. Aj uradujúci primátor Matúš Valo, ten dokonca vyhlásil, a to je citát, keď sa bavíme o možnom kandidátovi, pánovi ministrovi Rážovi, ktorý je ministrom vlády Smeru, rozoberá našu krajinu, pracujú s hnevom, so strachom, má toto byť aj v Bratislave. Tak sa pýta teda aktuálny aj kandidujúci primátor Matúš Valo, no tak aj preto sa o tej priamej podpory Smeru tak dištancujete, pán minister?
Áno, samozrejme, pozrite sa, ako ja som vždy hovoril, že som vďačný za to, že nemusím byť politik. Bohužiaľ včera...
No nie ste ani členom strany Smer, ste nominantom.
Nie som členom žiadnej strany, nikdy žiadnym členom žiadnej strany nebudem, ale samozrejme, že včerajším dňom som sa bohužiaľ už politikom stal a budem musieť nejakým spôsobom narábať. Ale Matúš Valo, my sme, by som povedal, spoločne dotiahli veľa projektov pre Bratislavu. Komunikujeme ho, bavili sme sa aj včera, aj sme minulý týždeň mali
viacero pracovných. Aj tu ste hovorili, že máte výbornú spoluprácu.
A ja si ho ešte raz opakujem, ja si ho vážim ako architekta, myslím si, že určite si ma váži on ako manažera, pretože že som mu niekoľkokrát dokázal, čo dokážem dotiahnuť a v akom tempe a kam. To znamená, to, že mi bude dávať nálepku Smeru, rozumiem, je to jeho spôsob, ako by som povedal, si pomôcť tej kampani. A ja určite voči nemu sa v ničom vyhradzovať nebudem.
Dobre,
ja
ale povedal, minimálne podporu Smeru príjmete, ak vám ju dá, či?
Ešte raz to zopakujem, ja príjmem podporu aj každého jedného človeka, každej strany, nech ma volí. Aha. Každý,
aby... Máte tam ešte nejaké takéto rokovania, že ktoré strany by vás mohli podporiť?
Ja sa so žiadnymi...
Čiže to iba, keď od nich príde tá ponuka?
Samozrejme.
Aha. No dobre, pán minister, no tak...
Lebo viete, vy nemôžete niekomu zakázať ma podporovať a ešte raz to poviem.
Ale vy nebudete o tú podporu žiadať. Myslím, tie politické strany.
Nie.
Dobre, začul som, že si chcete sami financovať kampaň, to sedí?
Áno,
koľko jasné. To stojí?
No, hovoril som včera, že mal som nejakú predstavu, že to bude okolo 70 000 stáť, ale bol som rýchlo vyvedený z obilu.
Bude cenové to ponuky. Násobne viac?
Je to násobne viac. Určite to bude minimálne 140, bude to určite dvojnásobok. A teda už som si poslal na účet z vlastného účtu na ten transparentný nejakých 107 000.
Čo na to rodina? Není nahnevaná pre vás za to, že ich takto oberáte o rodinné financie?
Viete čo, s týmto takto nám sa našťastie za tie roky naozaj či už môjmu podnikaniu alebo podnikaniu pani matky mojej deti darí celkom dobre, takže...
Čiže je to OK, je to v pohode.
Môžeme si dovoliť toto hruncu z toho, uvidíme, ako to dopadne.
A úplne posledná otázka, pán minister, opäť výrok pána predsedu Smeru Roberta Fica a predsedu vlády. Nič horšie sa ti nemôže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy. Povedal, keď ste sa o tom bavili zhruba pred nejakým pol rokom, pred rokom. No, moja otázka je, pán minister, aby vám občania Bratislavy skutočne uverili, nechcete ísť do toho úplne naplno a teda aj odísť z postu ministra dopravy a venovať sa len kampani a v Bratislave?
Nie. Ja budem robiť až do posledného dychu ako minister dopravy.
Nebude to na škodu ministerstva?
Nebude to na škodu ministerstva. Naozaj robím aj cez víkendy, aj po večeroch. Budem robiť, koľko sa bude dať. Ide leto, bude viacej dovoleniek, bude viacej kľudu. A tak
dúfam, že si
všetci si oddychneme trochu. A myslím si, že bude priestor na to, aby som zvládol ešte túto, jak sa povie, drobnosť navyše. Ešte raz budem vďačný za podporu kohokoľvek, aj za tú vašu, aj keď nebývate v Bratislave, tak to nikto nie je dokonalý.
Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem aj, že ste boli. Teším sa, že znovu prídete, aby sme mohli pokračovať, aj keď budeme mať jednak ďalšie výsledky týchto projektov, o ktorých sme tu rozprávali, ale jednak aj keď budeme sa venovať kampani pred našimi komunálnymi a župnými voľbami. Veľmi pekne ďakujem. Minister dopravy, kandidát na primátora hlavného mesta. Minister dopravy, tam som zabudol, nominant Smeru, kandidát nezávislý, Jozef Ráš.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my takisto. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.